Visā Eiropā piena krīze vērojama jau vairākus gadus un šogad jo īpaši liela ir piena pārprodukcija. Tā radusies gan Krievijas embargo, gan piena kvotu atcelšanas dēļ. Piensaimniekiem situāciju vēl skaudrāku padara piena cenu kritums par teju 40% pēdējo divu gadu laikā. Lai runātu par iespējamiem risinājumiem, šonedēļ divu dienu ilgā sanāksmē tikās Eiropas Savienības dalību valstu ministri, kas pārstāv lauksaimniecības nozari. Visi atzīst, līdz šim īstenotie atbalsta pasākumi problēmas nav spējuši risināt, stāsta pašlaik prezidējošās Nīderlandes lauksaimniecības ministrs Martins Van Dams.
Padomi secināja, ka tirgus situācija nav būtiski uzlabojusies kopš jaunās atbalsta paketes, ko ieviesām šī gada martā un pērn septembrī. Neskatoties uz šiem atbalsta pasākumiem, krīzes situācija piena un cūkopības nozarē nerimst un aizvien novērojams, ka piedāvājums nav līdzvērtīgs pieprasījumam.
Van Dams situāciju piena nozarē sauca par mokošu. Pagaidām konkrēta vienošanās par iespējamiem rīcības scenārijiem vēl netika panākta un ar plānu situācijas sakārtošanai Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans iepazīstinās jūlija vidū. Iespējams, ka papildu nauda meklējama Eiropas Savienības fondos. Tiesa, 10 dalību valstis jau iepriekš piešķirto naudu nav izmantojušas, vēl citas uzstāja, ka nepieciešams tērēt rezerves līdzekļus, kas uzkrāt īpašām krīzes situācijām. Šāds solis būtu politiski jūtīgs daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Vienlaikus ir skaidrs, ka papildu nauda būs jāmeklē. Tāpat jāievieš īpaši nosacījumi pārprodukcijas novēršanai, turpina Nīderlandes lauksaimniecības ministrs Van Dams.
The council concluded that an additional financial package should be agreed upon as soon as possible and it urged
Padomi secināja, ka par papildu finanšu paketi jāvienojas, cik drīz vien iespējams, un tā mudina Eiropas komisiju pasākumu plānu papildu naudas tēriņiem iesniegt jau jūlijā. Lauksaimnieku padome aicina komisiju izstrādāt priekšlikumus pasākumiem, lai stabilizētu un samazinātu piena ražošanas apjomus un sniegtu palīdzību, piemērojot īpašus nosacījumus, piemēram, ierobežojot atbalstu uzņēmumiem, kas saskars ar likviditātes problēmām, īpašus nosacījumus, kas atbilst īpašiem apstākļiem dalību valstīs.
Sanāksmē Luksemburgā piedalījās arī Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Viņš atzīst, ka kopš marta komisija vien solot piedāvāt risinājumus, taču patiesībā vien nodarbojas ar tirgus izpēti. Šāda vilcināšanās esot raisījusi asas diskusijas lauksaimnieku padomē. Runājot par īpašiem apstākļiem, kas varētu būt jāizpilda, lai turpmāk pretendētu uz atbalstu, Dūklavs iezīmē izskanējušās versijas.
Viens no nosacījumiem var būt, ka, teiksim, ir jāsamazina vai nedrīkst palielināt piena ražošanu, lai šo naudiņu saņemt. Bija arī viedokļi, ka kā, nu kāpēc nevar palielināt, mēs taču gribējām atbalstīt piena nozari, kāpēc mēs tagad sakam, ka tiem, kas ir palielinājuši kaut ko, kāpēc tad tiem neko nemaksās. Šīs diskusijas gala rezultātā tiks pieņemts lēmums.
Jāatgādina, ka piensaimniecības pērnā gada nogalē jau saņēmušas vairāk nekā 43 miljonu eiro lielu finansiālu atbalstu. Baltijas valstu lauksaimnieki lūguši papildu atbalstu arī martā, taču toreiz šis lūgums padomē tika noraidīts. Vita Anstrate, Latvijas radio.